Dobrý večer, já vás vítám na dnešním našem setkání a máme to takové trošku složité. Dneska je téma analýza člověka z hlediska jógy. Je to víceméně teoretická přednáška, která analýza, už to říkám, že ano, seřazuje člověka a vypočítává jednotlivé vrstvy nebo obaly těla, a které tedy toho člověka skládají. Proč to je takové? No, protože následuje potom za měsíc přednáška, která se jmenuje Karman a převtělování. Je to vlastně teda, co se převtěluje, že ano. Čili ono je všechno hezké povídat, ale je třeba mít určitou teorii, kterou, abyste tomu rozuměli, tak proto to dneska bude hodně analytické, ale ne samo pro sebe, ale jako vlastně k navázání tomu, co bude příště. Jo? Tak. No, podle indické filozofie, nebo ona říká, že lidské vtělení je velkou milostí. Lidská bytost není fyzickým tělem, ale je souborem, jak indická filozofie říká, tří těl, které disponují různou hustotou hmoty od hrubohmotných prvků až po nejjemnější vrstvy mysli. Za oněmi těly přebývá potom pravé já, které je nad veškerým projevem, mentálním i fyzickým. Když yoga zmiňuje člověka a jeho potřeby, pak tím míní lidskou bytost se třemi těly, nikoli jen fyzické tělo, které samo o sobě je jen souborem kostí a masa. Také tím ovšem nemíní pravé nebo svrchované já, jak tomu chceme nazvat, či čiré vědomí. Dobrý večer. Které je nad veškerým vtělováním a které není podrobeno utrpení a nevědomosti. Čiré vědomí. Yoga usiluje o to, aby odhalila mystéria právě těch jemnohmotných těl a posledního příčinného těla. My k tomu dojdeme. Všechny slouží jako mosty k pravému já. Bez rozvoje vnitřních obalů těl není možné dosáhnout božství v nás a nalézt skutečnou celistvost. Všechna těla a obaly jsou atomické nebo jemnohmotné povahy. Ano? A vibrují odpovídajícím stupněm jemnosti. Nejhrubšími vibracemi kmitá fyzické tělo a v něm je zasunuto takzvané jemné, správně i jemnohmotné tělo a nakonec poslední, které se nazývá příčinným tělem nebo také kauzálním. Mimo jogovou terminologii se používá i vedantická. A to nadělává dost zmatku. Vedantická je indická filozofie a vychází z Véd, která říká a uvádí člověka totiž v pěti obalech, čímž se nekryje. A schematicky to vypadá tedy takto. Tělo fyzické tvoří obal, že vedantická filozofie mluví o obalech, ano, nebo pochvách, jak to chcete nazvat, protože jedno je vsunuté do druhého. Tak tělo fyzické tvoří obal potravy a obal vitality, což to je také, se tomu někdy, pránecký obal nebo pránecké tělo. Tělo jemnohmotné se potom skládá z obalu mysli a obalu intelektu a tělo příčinné nebo také kauzální se nazývá vedantický tělem blaha. Tak to jsou tři těla, pět obalů. Znovu tedy obal potravy, vitality, obal mysli, intelektu a obal blaha. Ano. Nyní přistupme k jednotlivým tělům obalům. Podle indické tradice se fyzické tělo jako každý stvořený objekt skládá z pěti základních elementů, to je z prvků. Jsou to prostor, jinak též se tomu nazývá éter, vzduch, oheň, voda a země. Prosím, to jsou principy, elementy, prvky podle indické tradice. Tyto prvky pocházejí z přírody, která je sama o sobě jemnohmotná a do níž se těla po smrti rozloží. Příroda tedy není duchovního rázu, spirituální. Příroda je jemnohmotná. Všeobecně rozšířená idea já jsem tělo zdůrazňuje potřebu prvořadého uspokojování fyzického těla. No, jogový postoj s tím však moc nesouhlasí, respektive nesouhlasí, protože tato idea se považuje za základní příčinu nesvobody a nevědomosti člověka. To je právě ten problém. Potřebám těla není nikdy konec. A bude-li se aspirant přednostně zabývat zajišťováním potřeb těla, nezbude mu nikdy čas na duchovní cestu. Dle jogových představ je fyzické tělo prostředkem pro správné a odpovědné počínání a k získání potěšení a zkušeností. K tomu je nezbytné. Není-li fyzické tělo, není možné dosáhnout osvobození. Jedině ve fyzickém těle je možné osvobození. Jen ve fyzickém těle lze provádět sádhanu a mudrci uvádějí, že jediným smyslem a cílem člověka na zemi je poznání nejvyšší skutečnosti Boha. Proto je nutné o tělo svědomitě pečovat, protože je prostředkem k dosažení smyslových potěšení, cností a zkušeností a konečného osvobození. Uveďme k tomu výrok Šankary. Šankara byl známý filozof 8. až 9. století, slavný Šankaracharya, někdy také nazývaný. Lidské zrození, říká, touha po osvobození a společnost svědců patří k vzácnostem na tomto světě. Kdo jsou požehnaní těmito třemi výtečnostmi, jsou vyznamenáni nejvyšším přízní. Ještě jednou, lidské zrození, touha po osvobození a společnost svědců jsou největší vzácnosti na tomto světě. Jiný mudrc prohlásil, milostí Boží si obdržel toto tělo. Není jisté, zda ji obdržíš pokaždé. Pamatuj na to, ty zapomnětlivý. Lidské tělo je neoceditelným klenotem, tak ho nepromarní. Čili vidíte, na jedné straně se říká, že idea já jsem tělo je největší překážkou, a logicky, ale na druhé straně nikdo nezavrhuje fyzické tělo, ba naopak říká, dej si pozor. Ano. A ta rovnováha mezi tím je právě to velké umění, to velké jho, ta velká yoga, která se na nás chce. Den by pro aspiranta měl začínat po hygienické očistě osprchováním se studenou vodou, a to hned po vstanutí z postele. Ne, prosím vás, abyste napřečli udělat snídaní a já nevím, namazali svačiny nebo co a potom šli se osprchovat. Ne, vy musíte přinést teplo z postele pod tu studenou sprchu. Čili na nejvíc se může dojít na záchod a jinak už nic. Ano. Ne svičit napřed a potom udělat studenou sprchu. To je úplně špatné. Ano. To je všechno vede k opaku než k otužování. Po osprchování a osušení je vhodné zařadit některé cviky pro posílení svalstva a pružnosti páteře. Vhodné jsou k tomu některé dobře prováděné cviky hatha jógy, o kterých existuje obsáhlá literatura. Pro vnitřní očistit těla se doporučuje bezmasá strava, sattvická, vytvářející harmonii v těle i mysli. Nejlepší přístup je, považujeme-li fyzické tělo za nástroj, pomocí kterého dosahujeme naplnění úkolů na tomto světě. Nutno si ovšem uvědomit, že se jedná o živý nástroj, který má své nálady. Používá se však při každé činnosti, proto by se měl udržovat v pořádku a mělo by se s ním zacházet tak, aby byl výkonný a plnil své specifické funkce. Tolik všeobecně o fyzickém těle. Obal vitality je druhý. Oživení fyzického těla uskutečňuje vitální obal, který je přesným obrazem fyzického těla a zcela ho proniká. Někdy se uvádí i název obal dechu, aby se v živých bytostech zdůraznil vitální prvek tohoto obalu. Vitální obal je polem projevu prány a proto se mu říká pránické tělo také. Prána je totiž specializovaná životní energie a označuje se za hlavní podporu všech živých bytostí a představuje svazek, kterým átman, spirituální prvek člověka, a o kterém ještě šíře budeme příště mluvit, vstupuje ve spojení s hmotným tělem skrze tu pránu. O práně se uvádí, že je ve stálém pohybu. Její aktivita nikdy neustává. Prostupuje celé fyzické tělo uvnitř i vně. Udržuje fyzické tělo v aktivitě a vlévá do něj život. O práně se říká, že je to vítr pocházející ze slunce a vyjadřuje se nejrůznějšími fyziologickými funkcemi. Je tmelem všech těl. Vyhasnutí nebo odtažení prány představuje fyzickou smrt bytostí, neboť prána je délkou všeho života. Prána způsobuje teplo, které pociťujeme v živých tělech a které není u mrtvých. Známe různé prány. Jsou usídleny v různých částech těla a vykonávají specializované funkce. Podle jógy nelze pokládat potravu za hlavní zdroj energie. Potravu potřebuje fyzické tělo k regeneraci tkání, k vytvoření tepla a pro jiné účely, ale nikoli pro dodání vitality. To je věc prány. Individuální prána má 5 funkcí. Tak zaprvé tedy prána, neboli taky stoupající dech, je usídlena v hrudi a vytváří pohyby v dechu a výdechu. Cirkuluje v ústech, nosu a plících. Z atmosféry vtahuje pránu a zásobuje jí celé tělo. Druhá je apána. Dech směřující dolů. Spojení se spodní části trupu, sídlí v pupku a přisuzují se apáně všechny vyručovací funkce. Vjána je třetí. Dynamický dech cirkuluje a proniká celým tělem, udržuje organismus v základní fyzické a citové rovnováze. Prosím vás, tyto věci jsou tady k určitému přehledu. Nejsou tak naprosto stěžejně důležité, abyste si museli přesně psát. Pokud chcete o tom přesně vědět, je to všechno v tom úvodu a praxi jógy v tom úvodu do teorie a praxi jógy. To je to podrobněji psáno. Třetí je, říkali jsme, ta vjána. Čtvrtá je udána a to je vzhůru směřující dech a sídlí v mozku a hrtanu. Umožňuje vyjadřování se srozumitelnými zvuky. Zapřimuje tělo a vynáší individuální vědomí do vyšších stavů. Například při samádhi. Při smrti vynáší vědomí z těla. Udána. Poslední je samána. Je to dech výživy. Rozdmychává tělesný oheň. Sídlí v prostoru mezi pupkem a srdcem a připisuje se mu funkce trávení a zažívání, včetně rozdělování potom těch vstřebaných živných látek v těle. Klasický jogový anatomický model jemnohmotné existence těla vykresluje 7 psychoenergetických center, které se nazývají čakry. Popisují se jako zářící energetické terče, tvořené z husté síťoviny psychoenergetického proudu. Předpokládá se, že čakry jsou umístěny na páteři a zhruba odpovídají nervovým pletencům fyzického těla. Jednotlivé čakry jsou propojeny kanálky vodivými cestami, které umožňují, aby v celém těle protékala životní energie. Obecně se udává, že jich je 72 tisíce. Z těchto kanálků jsou nejvýznamnější 3. Především je to centrální kanálek sušumná, kudy vede proud životní energie od konce páteře až po temeno hlavy A potom další dva kanálky, Ida a Pingala, které ovíjejí šroubovitě páteř. Ida je spojena s kladivou energií měsíce a Pingala spojuje se sluncem teplem těla. Oba kanálky reprezentují dvojnost a vedou životní proud energie na jim odpovídající straně. Kanálek středové sušumny prochází páteří právě zmíněnými čakrami. Kanálky ani čakry nelze anatomicky prokázat ani v hrubém smyslu vnímat. Uvádí se, že se rozpouštějí při fyzické smrti. Tolik jenom pro vysvětleno. Čakry jsou totiž světelné povahy a v nich rotuje velikou rychlostí jemnohmotná substance. Bývají též označovány za lotosy. Pro jejich podobnost s květy, přičemž se uvádí, že každý lotos má určitý počet okvětních lístků. Význam čaker spočívá v přijímání a transformaci dynamiky prány a slouží jako body kontaktu mezi hrubohmotným tělem a vitálním obalem. Čakry přijímají energii přímo nebo pomocí kanálků z vesmíru, z okolního prostředí a ze spirituálních zdrojů. Slouží jako energetická centra a mosty vědomí a představují symboly duchovní cesty člověka. Než budeme vyjmenovávat jednotlivé čakry, popisovat je, tak bych rád zmínil o tom, o jejich důležitosti. No, no, no konečně my o tom ještě budeme mluvit. Důležitost čaker z hlediska vitálního, už jsem vám řekl, že přímo přijímají pránu a tak dále, rozdělují a tak dále. A jsou v těch příslušných místech. Čakry jsou body, kvůli prochází energie, o které ještě budeme mluvit. A říká se, že čakry mají být čisté, mají být průchodné. K tomu je celá řada metod, ano, některé jsou velmi pracné, nebo většina je velmi pracná, a všechny mají jednu nevýhodu. Když mluvíme o vědomém dobývání, pročišťování čaker, ano, že totiž to provádíte vy. Kdo jiný než vy. A vy to provádíte, aniž byste znali čistotu, nečistotu, kterou čakrou, kterou, jestli je už dostatečně čistá, není-li, nebo co, je v tom vlastní vůle. Ego. A to si vždycky bere svůj účet, svůj karman. Jsou jogové metody, respektive metody sádhany, které naprosto samozřejmě čistí čakry taky, ale nikoliv jakožto vy, ale dělá to něco kompetentnějšího, to je božství, které ve formě hadí síly ty čakry prostupuje a je čistí. A pak je to na jeho zodpovědnosti. Když to předtím je to na vaši. Proto za prvé, je to dřina, stojí to čas a nevíte nikdy přesně, jestli to děláte dostatečně a tak dále. Když to jogi, které dejme tomu jako bhakti yoga, džňána yoga, nebo sebezkoumání Ramana Maharshiho, ty všechny automaticky více do méně, no, respektive zaručeně tedy ta poslední, vedou hadí síru do sušumny sami. Předtím hatha yogin musí se trefit do sušumny. A to není tak jednoduché. Čili tyto věci jsou daleko lepší nechat podrobeně svrchovanému, ať to řídí, ano, když vy potom toužíte a prosíte a děláte tu příslušnou sádhanu, než abyste sami vlastní silou viparita, karami a jány, jak se všechny ty jogové pozice hatha joginské a podobně jmenují a provádějí, než abyste to, a teď tam bude půl hodiny, a já nevím, co všechno za půl hodiny to prý, jak to začne fungovat. Četl jsem mnoho, abych zase nepřeháněl, to není pravda, ale četl jsem naprosto fundované příspěvky od Šivanandových žáků, čili Šivananda himalajský známý jistě pojem vám, který přes hatha jógu byl a tak dále, opravdu expert. A kde si mu stěžuje žák, že byl 3 hodiny v té viparita karami a nic se nestalo. A on mu dostal odpověď písemnou, kde mu vynadal ty trouboje, no co se ti vlastně jedná, ano. No, já jsem to řekl zkráceně, ano. Čili, dobrý večer. Čili chci jenom říct, že je daleko lepší, daleko účinnější to přenechat tomu božství, než sami o to se pokoušet. Nehledě k tomu, že když se vám to podaří, no komu se to podaří? No mě, tomu egu, já ještě narostu. A o co tedy jde? Všem jde o to ego rozpustit. Uvažujte o tom, když přijete do styku s těmito metodami, o co opravdu ve skutečnosti jde. Ne, jestli máte vyčištěnou čakru a prochází vám v hadisi a tak dále. Ne, o to nejde. Jde o to, svrchovaný cíl je rozpustit ego a realizovat božství. A to se děje tím způsobem. A to je jeho věcí a ne vaší věcí. Čím víc to bude vaší věcí, o to víc budete překážet. Je to jasné? Přičemž neříkám, že to je neúčinné. Jsem neříkal. Ale za určitou cenu. Tak, Muladhara čakra. Sídlí v prostoru mezi konečníkem a pohlavními orgány. Protože tato čakra je ve vztahu k soudržné síle hmoty, kterou vytváří guna tamas, patří k živlu země. Touto čakrou proudí energie země do jemno- a hrubohmotného systému člověka. Je energetickým centrem nejen pro ostatní čakry, ale je i místem startu vědomí při jeho cestě sušumnou, tím vnitřním kanálkem, odtamtud se odvíjí, která z této čakry vychází. Je též místem výstupu kanálku Idi a Pingali, je tedy kořenem a zdrojem energie nejen pro hrubohmotné tělo, ale i pro celou lidskou bytost, protože je sídlem hadí síly, kundalíny, o které budeme ještě mluvit, a která v ní leží stočená spící. Tato čakra je ve spojení se smyslem čichu a je symbolizovaná temně karminovým lotosem. Druhá je svadhištána čakra. Nachází se v prostoru kořené pije u muže, u žen je v blízkosti poštěváčku. Sva, tedy sanskrtský sva, je vlastní, adhištána je sídlo, tedy vlastní sídlo, sídlo ženského aspektu božství. Šakti má vztah k sexualitě. Je ve spojení se smyslem chuti, rukama a plodností. Třetí je Manipura čakra. Nachází se v úrovni pupku. Je ve spojení s živlem ohně, což symbolizuje světlo, energii a zároveň očistu. Je reprezentantem slunce, tudy přijímá člověk sluneční energii, tudy se nabíjí pránické tělo. Ovlivňuje činnost žaludku, jater, tenkého střeva, trávení a vylučování. Na základě aktivity guny rajas, která tuto čakru ovládá, vstupujeme touto čakrou do aktivního vztahu s ostatními lidmi. Následuje Anahata čakra. No doslova to znamená tón, který nevzniká nebo nevzniknul úderem. Od dob věd je tato čakra označována jako posvátné místo, jakožto sídlo kosmického zvuku OM, který je vytvářen bez úderu. Její sídlo je uprostřed hrudi, v úrovni srdce, je ve spojení s pránou a živlem vzduchu. Souvisí s ní smysl hmatu a odtud pochází její schopnost jemného vnímání a soucítění. Je sídlem božské individuální bytosti v nás. Proto je také centrem nepodmíněné lásky, schopnosti naprosté odevzdanosti, lásky k lidem a přírodě a harmonie ve všem. Z toho, co jsem nyní řekl, logicky vyplývá, že v této čakře vystupuje guna sattva. Anahata čakra je nesmírně, je sídlem individuálního božství člověku. Takže je nesmírně důležitá. Člověk normálně je pořád, ať známe, ještě o něm bude mluvit. Pořád je a ty se mu hodně množství myšlenek a teď je, a nepokoj, má udělat to a to. To je v jednom, je v hlavě. A tam je také místo pochyb. Tam není jistota. A každý touží po jistotě a po ochraně. A jak chcete mít kontakt? Vždy si všímejte tohoto centra. Vždy se stokrát zapomenete, stokrát se vraťte. Vždy buďte tam. Musíte ale chtít tam být. Buďte tam a vnímejte, co se tam děje. V všechno se tam děje. Všechny vaše touhy a přání, protože tady je také psychické centrum, se odehrává v okolí anahata čakry. Chcete, když vás někdo bude říkat, řekni mi něco o józe, nebo co má, jak mám začít? Jak vůbec, prostě, jak mám, já bych tak ráda něco viděl, a rád, jo, to je jedno. Všimněte si, že jsem řekl ráda napřed a potom rád. No, co mu odpovíte? To je těžké, to je toho moc. Není to tak těžké. Když začnete takto, nebo dovolte, abych vám v tom poradil spíš, než abych vás poučoval. Jistě, že pociťuješ, budeme si teď rozmlouvat, pociťuješ, nebo teda motiv, a asi to bude ty a ne vy, protože to už je tak intimní otázka, že asi si budete blízcí, když se vás bude někdo ptát na jogu. Říká, no dobře, tak si všímej, kde co vlastně pociťuješ, kde pociťuješ sobě radost, kde pociťuješ sobě smutek, kde pociťuješ v sobě sympatii, antipatii, kde cítíš ano, no spíš to ne, nebo varování a takové chvíli, dej si pozor. To všechno se odehrává, tomu neříkejte, ale to všechno se odehrává tady. A říkej, všímej si toho, pochybuj o tom, ale všímej si toho opravdu, kde to cítíš, kde cítíš sobě radost. Kde cítíš sobě leknutí, to je úder, no ale ten úder musí mít někde přeci počátek. Ten má začátek, ten nemůže z ničeho. Kde to je, kde to začíná? To všechno ten člověk může si všimnout jedině, když obrátí svou pozornost dovnitř. A o to se jedná, ale on ji má pořád venku. Chceš tedy si všímat, jak to s tebou opravdu vypadá, s čím jsi a co vlastně se, to je yoga. No tak ale začni, kde se raduješ, kde cítíš radost? A kde cítíš to a to a to, přání tou a smutek? Jo? Zeptejte se na to. Neříkejte mu, kde to je. Říkej, pochybuj o tom, až to poznáš. A mají to zaručeně všichni stejně. To můžete taky říct. Všichni to mají stejně. Prosím vás, v každém kostele je namalován Kristus. Namalován. Ne, myslím si na kříži. Nemyslím. Namalován Kristus a má srdce uprostřed. Ne vlevo. A všichni chodí okolo, koukají. A jsou spokojení a nikoho netrkne, jak to, že to je uprostřed. A proč ne vlevo? Srdce je vlevo. A má to tvar srdce, že ano, a teď ještě s tou trnitou korunou a krvácející a všechno možné, ale je to uprostřed. Všimli jste si, ne? Takže vám nepovídám něco, co si... To je tak, ale každý malíř to namaluje a neví proč a omaluje to a z tradice to se nesmí taky namalovat jinak. Ale výklad toho, že je to vstup do psychického a duchovního centra člověka, je otázka jiná. A přes psychické centrum se dostane teda, čili proto tam cítíte radost, proto tam cítíte smutek a to všechno. Vy můžete o tom pochybovat a pochybujte, prosím vás, pochybujte o tom, ale přesvědčte se. A když se budete přesvědčovat, tak to znamená, že budete znovu a znovu se dovnitř dívat. A jedná se o pozornost, co jsme si včera říkali, a nikoliv o nějaké spočívání. Čili, když někdo řekne, tak on řekne, no tak začni s tím. A teď jako vám ještě řeknu, prosím vás, když vám to řekne, ne, spravit, to říkal už Sokrates, daimon mu ho vždycky varoval, mu říkal daimon, ano. A ono to neříká tak ani ano. Když to neřekne nic, ani ano, ani ne, tak to znamená, že věc, kterou chcete podniknout, není karmicky nebezpečná nebo škodlivá. Když je to karmicky nebezpečné, vázající nebo škodlivé, tak to řekne ne. Jinak to nechává každého růst. Jenom blbosti. Dej si pozor. Nebo sněh, když hrozí nebezpečí, tak pocítíte takovou pozor. A toto, prosím, musíte uctívat. To neznamená takto uctívat, ale brát vážně. A pokud to neberete vážně, tak za A zaplatíte a za B se to časem zanese, že necítíte vůbec nic jako většina lidí. Protože se tam vůbec neobrací pozorností. Je to jasné? No, v každém kostele to je. Teda katolickém. Po staletí. No a? Takový je život. Další je Vishuddhi čakra. Doslova znamená čakra čistoty. Čakra je umístěna za ohryskem v hrdle. Je sídlem udány, je ve spojení s živlem prostoru, který je nositelem zvuku, a proto je tato čakra zprostředkovatelem informací a jejím orgánem jsou ústa. Ze smyslu jí přináleží sluch, který člověka vybavuje schopnosti naslouchat vnějším i vnitřním zvukům, tedy nikoli tento, ale zvukům. Touto čakrou získává aspirant důvěru ve vnitřní vedení, nebo v ní se projevuje intenzivní působení sattvy. Zde začíná, tady je intenzivní. Jistě jste si všimli. Když máte silné sattvické cítění, já doufám, že vám je to trochu, nejste tady poprvé, když máte silné sattvické cítění, tak vás to dojme, že vám tečou slzy. To je z toho. A ty slzy tečou ne ze smutku, ale z čirého dojetí. A ty slzy jsou očistné. Někdo se za ně stydí. Jo, já někdy dostanu kus textu, přijde a je mi to tak jedno, když mě před váma začne se zadrhávat hlas, tak je to nepříjemné. Ale to se stávalo i Bhagavánovi Ramanovi. Velice se o tom podrobně popisuje. Zkrátka dobře, toto je zde a silné působení sattvické, silné sattvické cítí způsobuje až dojetí tu vrcholnou něhu, a kterou pociťujete jakožto projev pláče. Ale není to, nemá to se smutkem, co dělají, to hluboké dojetí. Čili hluboká jemnost. Ajna čakra je čakra třetího oka. Doslova příkazová čakra je situována mezi obočím a kořenem nosu. Tam je místo, kde aspirant přijímá příkazy od svého gurua. Čakra je chladná a je jako paprsky měsíce. Je ze všech čaker nejjemnější, je osvětována jasným světlem Atmana, proto je sídlem duševních sil, poznávacích schopností, rozlišovacího intelektu, rozumu a duchovních sil. Řeknete si, co lépe ještě může být? Ano, pokud je pročištěná. Ale když není, to znamená, není bytost orientovaná dovnitř, není v souzvuku se sattvou, není v souzvuku v harmonii, tak je toto jenom příčinou zmatku, protože nemá dostatečně čistou rozlišovací schopnost. A čistá rozlišovací schopnost je dána kvalitou sattvy. No zkrátka dělá blbosti. Když nemá čistou rozlišovací, to pozor, na to nedává pozor. Jo? Čím víc budete uctívat toto místo, tím zjemnější bude, tím jemnější budou vaše reakce a tím víc lepší, čiřejší rozlišovací schopnost v sobě budete mít a budete mít klid a mír. Jinak je zmatek. Když se tím neřídíte, no tak se neřídíte. Tak se řídíte čím? No to, co vám napadne bez rozlišovací schopnosti. Následky se nesete sami. Má k tomu někdo nějaký dotaz? Ještě pokračujeme, já se jenom ptám, jestli... Další, poslední je Sahasrara čakra. Sahasrara je tolik co tisíc a je zobrazována jako tisíci pláteční lotos, třpitící se, který se třpití světle modrou barvou. Je nejvýše položeným psychoenergetickým centrem, které je umístěno v temeni hlavy. Je nejvyšším bodem centrálního kanálu a je to sušumný, a je závěrečným cílem výstupu hadí síly. Když prošla předchozí čakrou, dosahuje vrcholu sídla Šivy a v této čakře nastává splynutí Šivy a Šakty. Šakty je kundalíny, čili hadí síla. Zmíněná kundalíny hadí síla je pojmenování individualizované formy kosmického ženského principu šakty a projevuje se jako životní síla. Je to svrchovaná energie a jako šakty je chotí Šivy, je aktivním projevem beztvarého, nerozlišeného absolutna. Vše, co je zjevné, život a hmota, je silou šakty. Není žádný nositel bez síly. A není žádná síla bez nositele síly. Nositelem síly je Šiva, a síla je Šakti, velká matka vesmíru. Šiva bez Šakti, Šakti bez Šivy neexistují. Oba jsou sobě vlastní a jsou jedno. Jsou každé bytí, vědomí a každé blaho. Tato božská síla je také silou našeho pravého já. Jak jsme včera říkali, to je to, co jsi, co vystupuje, když se ptáte na kdo jsem já, když děláte sebezkoumání. To, co jsi, ta nevěc, to je ono. To je síla našeho pravého já a má dva aspekty. Jedním vnějším projevuje se světskou existencí a druhým aspektem vnitřním vede k nejvyšší pravdě. Já tady se obracím na mojeho včerejšku, protože tady vidím celou řadu lidí, kteří včera se měli povídání v galerii Cesty ke světlu. Ano. Je-li probuzen její vnitřní aspekt, jsme schopni vnímat a poznávat náš vnitřní duchovní život. Je-li pravé já neomezené, nezrozené a věčné, jak ho vůbec můžeme poznat? Odpověď je, že k svrchovanému získáváme přístup jedině prostřednictvím kundalíny šakty, neboť ona je přístupovou cestou k Bohu. Má možno říci, že je jeho tváří. V tomto smyslu platí, že když vnímáme její působení uvnitř nás, poznáváme Boha. Z uvedeného vyplývá důležitost probuzení jejího vnitřního aspektu. Jóga, která se bezprostředně soustředuje na kundalíny, se nazývá kundalíny jógou. Kdo chce pomocí této jógy postupovat a využít její účinnost, musí si především uvědomit, že zvláště na této cestě platí nutnost prověřeného realizovaného gurua. Gurua této cesty. Tuto jógu možno zvládnout jedině pod vedením gurua, který ji sám celou úspěšně absolvoval. Jedině jeho zkušenost rozhoduje, zda žák dosáhne úspěchu. Písmo, které se zabývá kundalíny jógou, prohlašuje, že pokud jsou první tři čakry předčasně otevírány, uvolněná energie protéká, nebo spíše tlačí k průniku nepročištěnými kanály a stává se pak spíše kletbou než požehnáním. Z toho důvodu se doporučují bezpečné cesty v rámci Bhakti Yogi, Jnana a Raja Yogi, o kterých bude pojednáno někdy na podzim, pokud tady budeme mít ta setkání na podzimních přednáškách, a ve kterých dochází k samovolnému působení svrchovaného já na probuzení a vedení šakty. Ramana Maharshi se také zabýval kundalíny. Když byl dotázán, jak zavést kundalíny do sušumny, aby mohla stoupnout a pronikat až k pravému já, odpověděl, že to zajišťuje sebezkoumání samo, to jest metoda, kterou učil. K tomu vysvětlil toto. Raja yoga má za cíl probudit kundalíny a zavést ji do sušumny. K tomu slouží metody pranayámy, mudry a podobně. Pardon. Tak, už to snad stačí. Pranayámy, mudry a podobně. Žňánin toto nemá za předmět svého cíle. Jeho metodou je pouze sebezkoumání, protože touto metodou se mysl noří do pravého já, čímž kundalíny automaticky stoupá. Oba tedy dosahují stejných výsledků, vyslání životní síly do sušumny, aby protla bod, kdy je atman propojen s necitlivým tělem. Je to skoro náhod. Ale dneska mě volal někdo, který včera byl na té přednášce. A dělá pilně, kdo jsem já, teda cestu sebezkoumání. Šel večer domů a od Molárhary nahoru mu to začalo cloumat až nahoru a říkalo mu to, Bůh tě miluje a ochraňuje. Ale uprostřed přechodu na silnici, čili ne někde si to uvedenče, to jde samo. Ale když děláte, kdo jsem já, když děláte sebezkoumání, tak skutečně aktivně vyvolá tato hadí síla jede. Dneska jsem se to telefonicky dozvěděl. Po včerejší přednášce. Jestli se divíte, no nedivte se, podívejte se, když pořád se tedy nořím do, hledám to svrchované já, kdo jsem já, kde to pociťuji a jdu hlouběji a hlouběji. Kde pociťuji své já a jdu potom já neustále. A pozitivně to je, že mám pozornost zaměřenou dovnitř. Ne, že zaháním myšlenky. Ne, já jenom pozoruju, kde mám pocit já. Tak nemůže být nic jiného, protože svrchované já je původcem všeho, nejvyšší velitel, nejvyšší, co chcete, který individualizaci, to znamená ten pocit toho ega, toho já, má za původ, nebo teda způsobuje. Čili když vy hledáte to já, kde je, pociťujete ten pocit, kde ho pociťuju, ať se vám to líbí, nebo nelíbí, nebo chcete, nebo nechcete, vy k tomu vrcholnému zdroji, k tomu zdroji, jedná se o zdroji toho já. Když stopujete, jako ten pes stopuje čich svého pána, tak k němu musí dojít. Čili, když toto děláte, tak ta hadí síla. Ještě k tomu, to je hadí síla. Ramana Ashramu je tedy pohřben Ramana Maharshi a jeho matka, že? Která došla v posledním okamžiku s jeho svrchovanou milostí naprosté realizace. A je tedy, ona je symbolem tedy toho, té šakty, logicky. A říká se tedy, že ta šakty vás přivede k Bohu, co jsem před chvilkou říkal. A že je tedy dobré tu šakty, říká písmo, si, promiňte, tak zní to blbě, si udobřit a ona vás potom sama vede. A ona vás sama odvede k němu. Žádný jiný zájem nemá. Jste-li udobření s ní, jste-li s ní v souhlase. V případě této cesty je to matka toho svrchovaného. Čili není jiného zájmu, než ona ho vede k synovi. Čili pokud syn, to znamená, kdo jsem já, metoda, je používána, tak matka automaticky pomáhá. Syn Ramana je tím, který matce pomohl. Je tomu rozuměno? A A tím pádem, když dělám synovou vůli, jsem v souhlase s matčinou. Tak to funguje. To není teorie, co vám říkám. To je ověřená záležitost. A má to svou logiku. Tak, a nyní přicházíme k obalům. To bylo fyzické tělo s vitálním. Vitální obsahovalo všechny ty čakry. Proto jsme teď brali ty čakry. Ty všechny jsou pránické a jsou tedy v tom pránickém těle. Další obal, nebo další tělo, je obal mysli Manomaya Kosha. To je již vyšší. Tento obal tvoří spojovací článek mezi hrubohmotným tělem, smysly a intelektem. Skládá se z mysli, pěti smyslových orgánů. Vnímání, sluchu, hmatu, zraku, chuti a čichu a dále pěti orgánů, konání, mluvení, uchopení, chůze, pohybu, vylučování a plození. Svou funkcí a stálou aktivitou přináší neustále informace o poznacích. Svou pohyblivostí, ona je směrně, však to všichni víte, zaměstnává stále intelekt, vitální a fyzickou část těla. Zaměstnává smysly, aby přinášely zprávy o poznacích, a zaměstnává intelekt, aby údaje zjišťoval, rozhodoval a o nich udával směr počínání. Rozhodoval o nich a udával směr počínání. Dále zaměstnává orgány činnosti fyzického těla, aby se mu dostávalo zážitku a potěšení. O nic jiného se nejedná. Obdržené informace předkládá mysl intelektu, podobně jako sluha přináší zprávy svému pánu a očekává, že od ní obdrží pokyny pro činnost. Význačnou funkcí mysli je tedy přijímat a předávat informace, jinými slovy zprostředkovávat informace od smyslu k intelektu a od intelektu k smyslu. Je tedy pomocníkem intelektu. V mysli vibrují touhy a chtění, ale i pochyby, vedoucí k jejímu útlomu, nebo k jejich útlomu, útlomu těch tužeb a chtění. Je křižovatkou gun, co jsou guny, to jistě víte, a zpravidla ji ovládá norajas, neklid tendencí. Tendence používají mysl k dosažení svého. Chtějí získat informace o prostředcích vyskytujících se venku, které případně mohou sloužit k jejich uspokojení. Mysl potom tlumočí vibrace intelektu a tlumočí vibrace tendenci intelektu. Vibrace tendencí jsou založeny na smyslových počitcích a zkušenostech, logicky. Smysly o objektech nejen informují, ale na základě rozhodnutí intelektu mysl přikazuje smyslům, orgánům konání, co mají v odpovědi s objekty provádět. Smyslové orgány, včetně objektů, jsou účelnými prostředky, kterými se opatřuje potěšení, radost, které jsou konečným cílem vůle k životu. Jeden slavný mudrc prohlásil: domníval jsem se, že užívám libost smyslů a neuvědomil jsem si, že oni užívají mne. Domníval jsem se, že užívám svůj čas a neuvědomil jsem si, že čas užívá mne. Mysl je neklidná, je-li pod vládou tendencí rajasu. Zatímco pod vlivem tamasu je tupá a líná. Klidná je pod vlivem sattvy. Mysl se označuje za čistou nebo nečistou. Pokud se zmítá přáními a je stočená ven, k objektům je nečistá a vede k nesvobodě vázanosti. Je-li od nich odvrácená, vede k osvobození. Přivrácení či odvrácení závisí na velikosti vlivu sattvy v bytosti. Každá sattva získá zásadní vliv osobnosti, když sattva získá zásadní vliv převahu v osobnosti, začne sattvický intelekt vykonávat na mysl sattvické působení, čím se tendence v projevu naše tendence v projevu zjemňují a ubývá jim na dravosti a sobeckosti. Komentátoři Vedanty považují tento opal za typ pro jedno použití. Tedy je to smrtelný. Obal intelektu je vidžána majakoša. Obal intelektu představuje schopnost jasného rozumu na základě rozlišovací schopnosti a nazývá se též vyšší myslí. Vytváří povahu konajícího. Vytváří povahu konajícího a má sílu poznávání. Obal intelektu je tím, co se v procesu evoluce člověka vyvíjí a zraje na základě úbytku tamasu a rajasu, na základě úbytku očistí od tamasu a rajasu v povaze člověka, je orgánem abstraktního myšlení. Plně rozvinutý obal intelektu je na základě vyvinuté sattvy nezastřený a je schopen poznávat všeobecné principy a využívat je, přičemž zná jednotlivosti, které jsou v nich obsaženy. Nejvýznačnější složkou intelektu je buddhy, což je nejjemnějším výtvorem přírody vůbec. Je to vědomí prostého bytí. Je to vědomí prostého bytí bez představy jáství a nedotčeného věmi smyslových objektů. Je neosobním vědomím jedince, je světlem či odrazem světla čirého vědomí, osvětlující mentální činnost. Na základě schopnosti odrážet světlo čirého vědomí vzniká rozlišovací mohutnost buddhy. Je v přímém vztahu s atmanem a představuje promítnutí vědomí do oblasti mysli. Ve spojení s jáctvím se buddhy účastuje přirozenosti subjektu a je takto činitelem, který vnímá vztah mezi objektem a subjektem. Buddhy je nejvyšším a zároveň nejhlubším aspektem lidského vybavení, které umožňuje poznání. bezprostřední chápání není výsledkem úvah, ale intuice je výsledkem intuice, která právě z Buddhy vychází. Kvalita intuice je závislá na čistotě Buddhy, na její oproštěnosti od vlivu rajasu a zastření tamasem, čili od sobectví, lenosti, tuposti. Vliv Buddhy se projevuje inteligencí, nikoli intelektuálností. Intelektuál je člověk, který má rozvinutou mysl, zásobenou fakty a je schopen provádět snadno a výkonně mnoho a mnoho mentálních činností. Inteligentní člověk má schopnost rozumět významu a důležitosti poznání, ke kterému došel a který své poznání předestiloval ve zkušenost a získal jemnou esenci, která se nazývá moudrostí. Všichni známe ty, kteří jsou intelektuálně velmi vybaveni, ale jsou neinteligentní, neboť postádají schopnost chápat pravou důležitost věcí a situací. Když je Buddha držena převážně na poli intelektu, projevuje se jako duchovní poznání. Zrcadlí-li se v emocích Buddhy, projevuje se jako spirituální láska. Čili obojí. Když je Buddha rozvinutá, pak disponuje velkou rozlišovací schopností. Tehdy si začíná uvědomovat jednotu všeho života a toto poznání postupně prosakuje do mysli a projeví se v ní jako sympatie a soucítění se všemi žijícími bytostmi. Miluj bližního svého jako sebe sama. To je hezké, jo? Ale já cítím jenom to, co já cítím. Já necítím to, co cítí on. Jo? A znám já sebe, nechme teď stranou toto. Ale jelikož já cítím jenom to, co já cítím, tak sice souhlasím, ale cítím stejně jenom to. Vedanta říká, cít, měj pocit s ním, soucítění s ním, protože máte oba stejný základ, jste stejného základu. Je jednota života. A proto miluji bližního sebe, svého jako sebe sama, protože je jednota života. Vedanta toto vysvětluje. Je jenom jeden život, jednota života. Obal intelektu má ještě další funkci, neboť slouží jako skladiště všech zkušeností získaných z vtělení a je zároveň nádobou, která přenáší dobrý i špatný karman do vtělení. Jedná se o karman vzniklý z činností, které jednotlivé osobnosti během vtělení vyvinuly. Obal intelektu bývá označován za jedince, za džívu. A považuje se proto za konajícího, protože je poháněn karmanem, vytvořeným touhami a činnostmi v minulosti. Po smrti fyzického těla putuje tento obal k jiným světům a vrací se s novým tělem zpět po vstřebání získaných zkušeností k dalšímu vtělení. Růst a rozvíjení tohoto obalu dobře připodobňuje růst stromu. Ten každým rokem ztrácí staré listy, které předtím předali výřimu do kořenů. A tak se založil nový letokruh. Na jaře dalšího roku se vše opakuje, ale stromu přibylo na velikosti a šíře. A výši. Ananda Maya Kosha, poslední. Tělo blaha, příčinné nebo kauzální tělo. Příčinné tělo je nejjemnohmotnějším obalem a je v bezprostředním styku s dživátmanem, respektive átmanem. O tom budeme mluvit příště. Je podkladem a příčinou vtělení. Z něho vystupuje napřed každé stvořené jemnohmotné tělo a toto pak vytváří hrubohmotné. Ale impuls je v příčinném těle. Osvětlujícím činitelem příčinného těla je átman, svrchované já. Jeho blízkost vyvolává kmitání příčinného těla a tyto kmity při uvolněných stavech mysli jsou jedincem zažívány jako radostlivost. Blaho je zažíváno v hlubokém spánku, jak každý poznává při probuzení. Zjevně se jedná o stav, kdy vnímá neexistenci objektů. Proto to blaho. Prašnopanišad uvádí, že jedinec vnímá v hlubokém spánku jas, záři svrchovaného já, ale intenzitou záře je oslněn, takže vnímá jen temnotu. Asi jako sova v poledním slunci. Příčinné tělo je nositelem vásan, které určují vybavení gunami, dále typ myšlení každého vtělení a podobně. Probuzené a vědomě fungující kauzální tělo je polem vědomí, které je nad formami a je ideálním polem vnímání. Probuzené jemnohmotné tělo je polem podvědomí, je říší čistých forem, krásy a potěšení. Kauzální a jemnohmotné tělo si jsou velmi příbuzné a proto někdy mluvíme o jediném těle. Aby se vyčerpaly touhy vásan, bere soubor těchto těl na sebe vždy novou osobnost, vhodnou k tomu, aby se guny v ní mohly náležitě projevit. Kauzální tělo přetrvává po celý cyklus znovu zrozování. Prochází s evolucí k seberealizaci, ale samo o sobě není zrozeno ani neumírá. Při každém zrození se vytváří nové jemnohmotné tělo z kauzálního těla, čímž se vytvoří základ pro fyzické tělo, které vstoupí do dělohy. Kauzální tělo je proto semenným tvarem jemnohmotného těla, které je projevenou formou kauzálního těla. Všechny možnosti jemnohmotného těla tví právě v kauzálním. Jako želva vystrkuje své údy, tak kauzální tělo rozvíjí své jemnohmotné tělo. To je tedy to, co je nejblíže svrchovanému já. Posledním takovým bodem je antahkarana, čili takzvaný vnitřní orgán. Ten má příčinu v kauzálním těle a představuje aktivní masu, která se pociťuje jako individualita. Nebo jinými slovy, jako duše člověka. Skládá se z dynamické mysli, vyšší mysli, jáství, které se jmenuje ahamkára, a paměti. Vnitřní orgán se dívá na sebe jako na bytost, která je oddělená od čirého vědomí. No to je právě běžné a to je úkolem jógy toto rozbít. Ahamkára, jáství, je princip, který vytváří výručnost, čili individuální egoismus v každém věmu, činnosti, pocitu a váže a drží pohromadě zkušenosti, touhy a vzpomínky. Je to uvědomování sebe sama v rámci zažívání světa, při kterém jedinec v přítomnosti objektu uvažuje o vlastním vztahu k ním. Funkcí ahamkáry, jáství, je zavést individuální přesvědčení já jsem. Toto uvědomování, tímto uvědomováním se stavuje v ego vše, co člověka skládá. Například dynamická mysl spozoruje nějaký pocit, jak jej si mysli tlumočí, jakýkoliv. Buddhy jej určí a jáství prohlásí. To vnímám já. Jáství má původ ve svrchovaném já. Proto, když ho budeme stopovat, tak ať chceme nebo nechceme, se k svrchovanému dostaneme. To je metoda, princip sebezkoumání. Jeho funkcí je vytvářet pocit ega, uvědomováním pocitu konajícího a v životě ji reprezentovat, být sídlem našeho individualizovaného vědomí a tvořit základ odděleného jedince. Nejedná se však o jáství v pojmu domýšlivosti, ale o obecný pocit ega, já jedince ve vesmíru. Toto je dost těžké pochopit, ale chcete-li opravdu, ne, chcete-li opravdu, to je špatně řečeno. Podívejte se na život, jak se vyvíjí z nižších forem k vyšším. Na začátku není individualizovaný, je hromadný, ať vezmete bakterie, ať vezmete mravence, hmyz a tak dále. Individualizace tam žádná není. Tam jsou hromadné pocity toho já. Oni mají také kolektivní jáství. A aby nastalo možnost dalšího vývoje, musí se z kolektivního jáství stát i individuální jáství. To je teprve schopnost samostatně uvažovat. Tak to stvořitel učinil. Dal život, který je život. Krystal je mrtvý nebo neživý? Jak to, že má formu jinou než amorfní? Všude tam už procentuálně přichází projev nějaký, ano, nepatrný, ale je. A tak se to přesouvá to na stále vyšší a vyšší postupně formu. A k tomu ta nejvyšší forma je teda ta individuální, je to ahamkára, to jáství. A to jáství teprve je schopno evoluce. To jáství je schopno poznat svou omezenost. Dokud je úplně spokojené se vším naplněné, tak je docela spokojené a vůbec nemá touhu k nějakému postupu. Čili musí dojít k tomu, pocitu nedostatečnosti, nezabezpečenosti. A tu touhu hledá. A to poznání toho bezpečí, té síly, je vlastně celá yoga, je celé ego. Je celý přechod ega na rozpuštění, kdy potom ego, to sattvické již, prosím, vidí a dělá, co dělá, že překáží. A největší jeho touhu je dát hlavu na špalek. Potom, protože ví a dělá, co dělá, že překáží, že vždycky všechno zkroutí. Ale napřed musí být ego. Napřed musí všechno poznat. Proto Ahamkara pochází ze svrchovaného já. A proto stopováním toho já dochováte i toho svrchovaného. Posledním principem je funkce paměti. Je skladištěm všech vjemů a prvkem, ve kterém převládá poznání. Je zvláštní schopností bytosti k uložení všeho, co bylo předtím poznáno. Vzpomenutí je znovu probuzení události. Vzpomínkou vyvolaná a pomocí Buddhy prozkoumaná zkušenost se vřadí do určitého pojmu, o kterém se přemýšlí a uvažuje. Buddhy rozhoduje zpravidla jen jednou poznáním. A veškeré ostatní přemýšlení, vzpomínání a porovnávání se zkušenostmi se provádí pomocí paměti. Automaticky vzdál. Tak jsme se dotkli toho, co říká yoga o složení lidské bytosti. Nehovořili jsme však o hibateli. O tom, co je podkladem. Co je ne věc. Všechno ostatní je věc. To, co je nevěc, příčinou a opravdovou skutečností za vším projevem. A o tom až příště. Prosím, máte-li někdo nějaký dotaz? Rád povím. Pokud tomu tak není, tak vám děkuji za vaše trpělivé poslouchání. Mějte se hezky a příště je tedy zákon karmanu a převtělování. A k tomu sloužilo toto, co jsme říkali dnes. Ty až pomysl je to pomývě smrtelné. Od intelektu výš je to nesmrtelné. Přechází to do jednotlivých vtělení. Ten intelekt je nositelem všech těch, je nádobou všech těch zkušeností a karmanů, které se přenáší. Po smrti toho každého fyzického těla nastane mimo prožívání toho předestilace všech zkušeností, která ta bytost v tom životě nabyla. To je ten růst, ten letokruh toho stromu. To je hlavní hlavním aktem, který se po smrti děje. Děkuji vám, hezky se mějte.